Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya yanasikika hii leo siku ya Jumatatu, ikiwa ni Agosti 16 mwaka 2023. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA, ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Namna kati ya ripoti za kuandalia hii leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ahidi Jumapili Rafa itakuwa wazi baada ya kukutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi. Je, Misri ina nafasi gani katika mzozo wa Israel? Tutasikia wachambuzi wetu wakizungumza.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la Afrika Kusini limesema limewaamuru kurudi nyumbani wanajeshi wanane wanaotuhumiwa kwa utovu wa nidhamu unaohusiana na unyanyasaji wa kingono katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Ni vidokezo vya ripoti utakasikia kwenye matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi kukusomea habari muhimu za dunia.
Marekani inasema kwamba kivuko cha mpakani kati ya ukanda wa Gaza na Misri kitafunguliwa tena, lakini muda wa kufanya hivyo bado haujawekwa wazi, wakati Umoja wa Mataifa unaonya kuhusu hali mbaya ya kibinadamu huko Gaza, na Israel iliwaambia Wapalestina wanaoishi kaskazini mwa eneo hilo kuondoka kabla operesheni ya kijeshi kuanza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye alirudi Israel Jumatatu baada ya kuzitembelea nchi nyingine kadhaa katika eneo hilo, amesema kwamba Marekani inashirikiana na Misri, Israel na Umoja wa Mataifa kuhakikisha misaada inaweza kuingia Gaza na kuwafikia wale wenye shida. Katika siku chache zilizopita nimesafiri kwenda Israel, Jordan, Bahrain, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Saudi Arabia na Misri, Blinken alisema Jumatatu kwenye mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Kile nilichosikia kutoka kwa kila mshirika ni mtazamo wa pamoja wa kuzuia mgogoro usisambae zaidi, kulinda maisha ya watu wasio na hatia na kufikisha misaada kwa wale walioko Gaza wenye kuhitaji. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema katika taarifa yake siku ya Jumatatu kwamba hakuna makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofanyika ili kuruhusu misaada kuingia Gaza na kwa wageni kuondoka. Viongozi wa Qatar na Kuwait wamepokea mwaliko hii leo kwa mkutano wa viongozi mjini Cairo utakaofanyika Jumamosi ili kujadili maendeleo ya mustakabali wa Palestina na mchakato wa amani. Vyombo vya habari vya serikali katika nchi zote mbili vilitangaza mwaliko huo siku moja baada ya Cairo kutangaza nia yake ya kuandaa mkutano wa kikanda pamoja na kimataifa kuhusu mustakabali wa Palestina, wakati ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Baraza la Ushirikiano wa Ghuba pia lilitangaza Jumatatu litafanya mkutano wa kipekee wa mawaziri wake wa mambo ya nje Jumanne kujadili maendeleo ya hali katika ukanda wa Gaza. Siku kumi baada ya vita vilivyozuka kati ya Hamas na Israel, juhudi za kidiplomasia zimeleta mafanikio kidogo, wakati viongozi wa kikanda na dunia wakijaribu kupata misaada ya kibinadamu na kuzuia umwagikaji damu wote kusambaa. Umoja wa Ulaya na Marekani zimeelezea wasiwasi wao juu ya matumizi mabaya ya nguvu katika kutawanya maandamano ya upinzani nchini Madagascar, huku kukiwa na mvutano kabla uchaguzi wa rais. Mahakama ya juu nchini humo wiki iliyopita iliamuru uchaguzi huo uakhirishwe kwa wiki moja hadi Novemba 16 baada ya mgombea urais kujeruhiwa wakati wa moja maandamano ya kila siku ambayo yalilitikisa taifa hilo lililopo kisiwa cha bahari ya Hindi katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Katika taarifa ya pamoja, wawakilishi wa Umoja wa Ulaya, Marekani na nchi nyingine saba na mashirika ya kimataifa ikiwemo Ufaransa, Ujerumani na Japan wamesema wana wasiwasi kuhusu hali mbaya ya kisiasa huko Madagascar. Walisisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru wa kujieleza, ushirika na kukusanyika, na pia kutoa wito kwa pande zote kuondoa kizuizi kilichopo na kushiriki katika mazungumzo. Hatua hiyo imekuja baada ya taarifa kutoka kwa kundi hilo mwezi uliopita ikisema kuwa inafuatilia uchaguzi huo kwa uangalifu mkubwa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kujadili vita kati ya Israel na kundi la Hamas hii leo Jumatatu, huku mzozo huo ukiongezeka zaidi, Israel ikijitayarisha kuanza operesheni ya jeshi la ardhini. Mkutano huo utaanza saa 12 jioni saa za Washington DC. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Wanadiplomasia wanasema kwamba wanajadiliana kuhusu maazimio ya awali yaliyowasilishwa kutoka kwa Russia inayotaka vita kusitishwa na msaada wa kibinadamu kufikia watu wa Gaza. Russia hata hivyo haizungumzii kuhusu kundi la Hamas. Azimio lingine linatoka kwa Brazil inayoshutumu shambulizi la Hamas la Oktoba 7 lililopelekea vita kuanza kuwa shambulizi la kigaidi. Shirika linalowasaidia wakimbizi wa Umoja wa Palestina limeonya kwamba ukanda wa Gaza utakabiliwa na janga kubwa la kibinadamu iwapo Israeli itaendelea kuzuia maji na mahitaji mengine muhimu ya kibinadamu kuwafikia wakazi wa ukanda huo. Maazimio ya Russia yanataka msaada wa kibinadamu kuwafikia watu wa Gaza bila vizuizi vyovyote na vita kusitishwa. Msimamo huo unaotofautiana na ule wa Brazil inayoshutumu kundi la Hamas ikisema kwamba shambulizi lake ni la kigaidi ikiwemo kushika mateka raia. Brazil hata hivyo inataka msaada kuwafikia watu wa Gaza. Marekani inataka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kushutumu shambulizi la kundi la Hamas na kuliita kundi la kigaidi. Ili maazimio yoyote kukubaliwa yanastahili kupata kura 9 kati ya 15 za nchi wanachama. Maazimio hayo hayawezi kubadilishwa na nchi yoyote mwanachama wa kudumu kwenye baraza hilo, ambazo ni Marekani, Uingereza, China, Ufaransa na Russia. Wanadiplomasia wanasema kwamba mazungumzo yamekuwa magumu na mara nyingi swala la mgogoro kati ya Israel na Palestina hugawanya baraza hilo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waziri wa mambo ya nje wa Russia ataitembelea Korea Kaskazini wiki hii, wizara ya mambo ya nje imesema leo Jumatatu, siku chache baada ya Marekani kudai kuwa Pyongyang imepeleka silaha na vifaa vya kijeshi kwa Russia kwa ajili ya matumizi ya vita nchini Ukraine. Sergei Lavrov atakuwa nchini Korea Kaskazini Jumatano na Alhamis, wizara hiyo imesema katika taarifa fupi ambayo haikubainisha ni nani atakutana naye au malengo ya ziara hiyo. White House ilisema Ijumaa kuwa zaidi ya makontena 1,000 ya vifaa pamoja na risasi yamepelekwa Russia kutoka Korea Kaskazini. China imeanza kuwakaribisha wawakilishi wa nchi 130 kwa mkutano ambao utagubikwa na vita vya Israel na Hamas, wakati Beijing ikizidi kuombwa kusaidia ghasia zisisambae. Juu kabisa kwenye orodha ya mwaliko katika jukwaa la Belt and Road Initiative la China ni rais wa Russia Vladimir Putin katika ziara yake ya kwanza yenye nguvu kubwa ya ulimwengu tangu uvamizi wa Ukraine, ambapo utawala wake umetengwa kimataifa. Viongozi wameanza kuwasili katika mji mkuu wa China kwa ajili ya tukio la kuadhimisha muongo mmoja wa BRI, mradi muhimu wa Rais Xi Jinping ili kuongeza ushawishi wa China duniani.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari yachukua uzito wa juu hii leo ni mawaziri wa mambo ya nje wa Misri na Ufaransa leo wamehimizwa kuwasilishwa kwa misaada ya kibinadamu na kuondoa kwa raia wa kigeni kutoka ukanda wa Gaza ulioshambuliwa kwa mabomu katika siku ya 10 ya vita kati ya Israel na Hamas. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Catherine Colonna amesema wale ambao wanataka kuondoa Gaza lazima wawezeshwe kufanya hivyo. Hayo yamejiri wakati ambapo Misri inadhibiti kivuko cha mpaka cha Rafa, njia pekee ya kuingia na kutoka Gaza isiyodhibitiwa na Israel. Kuhusu hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza mwandishi wetu nchini Misri Shafi Mbinda akiwa mjini Rafa, na akaanza kumuuliza umuhimu wa ziara hiyo waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa nchini Misri.
Kinachoendelea ni kujaribu kuzungumza na upande wa pili wa Israel na washirika wake ama mataifa yanayounga mkono sera zake katika hasa huu mzozo, kuangalia kama itaruhusu misaada iingie, kwa sababu mpaka dakika za mwisho kabla hatujazungumza hivi sasa ni kwamba rais wa Misri El-Sisi amesema kwamba shida iliyoko, misaada iko tayari kuingia, shida ni upande wa pili tu. Ikiwa utaruhusu, basi waathirika na mapigano watapatiwa hiyo misaada, ikiwemo pia vifaa vya afya, matibabu, dawa na vitu kama hivyo hapo, na vyakula na mafuta na mingineyo. Kwa hivyo wanajaribu kuishawishi Israeli isishambulie na iseme idhamini kama wataruhusu kupitisha misaada kutoka Rafa.
Tupe taswira ya mambo hapo Rafa, hasa kwenye mpaka huo. Je, hali ikoje na itarajiwe nini hasa, wakati hapo umezungumza kuhusu msafara wa malori yamekuwa yakishuhudiwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Kuna matumaini kwamba ile mizigo itaweza kuvuka, na pia kuna matumaini kwamba wale raia ambao walikuwa wangependa kuingia nchini Misri watavuka mpaka. Hali ikoje kufikia sasa?
Kwa kweli hali si nzuri na haina matumaini. Ni vigumu kusema kuna matumaini, kwa sababu ni kwamba walioruhusiwa ama wanaoshughulikiwa ni hasa raia wa kigeni, ndio wanatazamwa zaidi na hasa kutoka Marekani. Kwa wenyeji inakuwa ni vigumu, kwa sababu Misri inapinga ama inakataa swala hilo la kuruhusu Wapalestina kuingia, kutokana na itakuwa kama inatekeleza kile ambacho Israel imetaka Wapalestina waje Misri. Hata watu ambao wapo mpakani hapo Rafa kwenye kivuko kuingia Misri bado wapo katika hali ya wasiwasi, hawajui kama wako na usalama zaidi kufuatia mashambulizi matatu yaliyofanywa na Israel katika eneo la mpaka huo, kushambulia watu ambao ni wakimbizi, wamekimbia kutoka Gaza kufika Rafa kwenye mpaka na Misri. Hawana amani, kifupi hali iko hivyo, pia hawana amani iwapo je watashambuliwa tena kwa mara ya nne.
Wewe kama mwandishi unaona nafasi ya Misri ni gani katika kutanzua mzozo huu?
Misri inataka na inaendelea kushikilia msimamo wake kwamba mapigano yasitishwe pande zote mbili, waache kushambuliana, na wakifanya hivyo itakuwa inasaidia kwa upande wake Misri au kwa maslahi ya Misri, kwamba kutakuwa na amani zaidi, kwa sababu watu wanaokimbia kutoka Gaza wakiingia Misri hakuna sehemu nyingine ya kwenda isipokuwa ni Sinai, eneo la Sinai, jambo ambalo Misri haikubaliani na hilo swala, itakuwa ni tishio pia kwa usalama wa mipaka yake. Kwa hivyo kwa Misri ina msimamo wake ule ule kwamba inataka pande zote zisitishe mapigano, usalama wa watu wa Gaza ndio usalama wake yeye.
Ni mwandishi wetu Shafi Mbinda akizungumza nasi kutoka Rafa, Misri. Na leo ikiwa siku ya chakula duniani, mpango wa chakula duniani WFP umeomba dunia kuungana kwa kuwasaidia mamilioni ya watu DRC wanaokuwa katika hali mbaya ya ukosefu wa chakula na malisho mabaya katika mikoa ya machafuko ya mashariki mwa taifa hilo. Mwandishi wetu aliyeko huko Steri Malivika aripoti zaidi.
Katika tangazo la mpango wa chakula duniani uliofikia Sauti ya Amerika hapa nchini, WFP imesema kwamba inafanya kazi kwa karibu na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF katika mpango wa ubunifu unaolenga kuimarisha ustahimilivu wa watu waliotengwa katika majimbo yaliyoathiriwa na migogoro ya Kongo, ya Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini, ambako watu milioni 6.3 wote wakiwa ni wakimbizi waishi katika hali mbaya na ngumu kutokana na ukosefu wa chakula, wengi wao wakiwa ni wakimbizi wa ndani. Shalika Sereka yuko katika kitengo cha mawasiliano cha WFP jijini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa mjini Kinshasa.
Karibuni watu milioni 25 ambao wanakuwa kwenye ukosefu wa chakula unaokuwa wa hali ya juu, na hiyo tunapatikana ndani ni watoto na wamama wajawazito. Hiyo hali inakuwa ikisikitisha sana, na hapo WFP inakuwa sasa ikifanya malalamiko yake kwa ulimwengu wote na kwa wale ambao wanahudumia hiyo mashirika zingine, na hata wanaokuwa na hiyo roho ya kusaidia watu, ya kwamba hali inakuwa ikizorotea huku.
Kwa yote mjini ikiwa inaguswa na hali hii ya ukosefu wa chakula, kama anavyosisitiza Shirley Kasereka kutoka WFP.
Kwa ni 26 jimbo ambazo zimeguswa sasa na hiyo hali ya ukosefu wa chakula, yani inakuwa ni North Kivu, Ituri, Manyema, Tanganyika, hata na Sud Kivu,
wengi wao wakiwa ni watu wanaokimbia vijiji vyao, kama Samuel Barihanga, mkimbizi katika mji wa Kichanga wilayani Masisi.
Siku mbili tunakimbia, siku moja tunasema amani na kuya tunarudia, mekuenda ni kunyanganyiwa, kurudia tunakuta nako chenye tunaacha hakiko make hali tunaishi ndani ni hali mbaya, chakula hakuna. Kwa tunaona basodani wa mingi, njoo vile chakula inaisha mshamba, hatuvune tena. Baki hakuna kitu. Hapa tunaishi muhari tu, njala, magonjwa, hiyo yote inatutesa hapa Mkichanga.
Chakula inayotumiwa kwa sasa katika baadhi ya mikoa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikitoka katika mataifa jirani. Asumani Idie ni mfanyabiashara wa chakula mjini Goma.
Chakula antuka kuipata iko difficilement. Juu tulikuwa nauzisha virahi ya Masisi, kwa sasa tuko nauzisha virahi ya kutoka Kenya na Tanzania. Yenaacha tuko nauzisha virahi ya Tanzania kwenye tulikuwa natosha vya Masisi kuko vita. Njoo inaacha tushanze nda ranguria Tanzania na vingine viko natoka Kenya.
Serikali kwa upande wake ikisema inafanya liwezalo kuhudumisha amani na usalama ili wakazi wa eneo hili la Kongo warudi katika maisha ya kawaida, kwani njia moja ni kumaliza machafuko. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na kutoka huko DRC tuelekee hadi nchini Tanzania, ambapo licha nchi hiyo kuwa na ziada ya tani milioni 2.5 za mazao ya chakula kwa mwaka 2022, bado wakulima katika taifa hilo wanakabiliwa na changamoto ya kushindwa kutembelewa na wataalamu wa hali ya hewa katika mashamba yao pamoja na ukosefu wa mbegu, huku wadau wa kilimo wakishauri elimu zaidi itolewe kuwasaidia kuwa na mazao bora kwa ajili ya soko la kimataifa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo ripoti kamili.
Kukosekana kwa elimu ya hali ya hewa kwa wakulima na kushindwa kwa wataalamu wa hali ya hewa kufika maeneo ya mashambani ni miongoni mwa changamoto zinazosababisha athari mbaya kwa usalama wa chakula na ustawi wa wakulima. Amir Shabani ni mkulima kutokea Urambo, Tabora, amesema kutotembelewa na wataalamu wa hali ya hewa kumekuwa na athari kubwa kwenye matumizi sahihi ya mbolea na mbinu nyingine za kilimo na kusababisha uzalishaji mazao usioridhisha.
Hali ya hewa hawashuki kwenye mashamba, wanaishia mijini. Kwanza ni pamoja na matumizi ya mbolea kwenye ardhi, yani tunatumia mbolea kwenye ardhi bila kupima kiwango gani na mbolea gani zile kwenye ardhi.
Wakulima wanasema upatikanaji wa taarifa ni muhimu, haswa kuhusu upatikanaji wa mbegu na njia za kuboresha uzalishaji wa mazao kwa wakulima, pamoja na kujumuisha taarifa kuhusu vyanzo vya mbegu bora, mbinu za kilimo na mikakati ya kuhifadhi mbegu kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Mohamed Juma amesema kukosekana kwa mpangilio mzuri baina ya wakulima na serikali ni changamoto kubwa katika upatikanaji wa mbegu kwa wakati, na inaweza kusababisha wakulima kushindwa kufikia mbegu wanazohitaji na kuleta athari kwa sekta ya kilimo.
Sehemu kubwa ya wakulima na taasisi za serikali hazijapangilia utaratibu mzuri ambao unaweza ukamfanya mkulima kalenda yake iende sawasawa na mipango ile ya serikali, kwamba mkulima shida yake ni mbegu na anazipata kwa wakati. Sasa hizo ndio shida.
Hata hivyo, mkurugenzi wa kampuni ya Eat Fresh Tanzania Khadija Jabiri amesema ni muhimu kuhakikisha wakulima wanajua jinsi ya kulima kwa ufanisi na kuzalisha bidhaa zenye viwango vya ubora vitakavyoingia katika masoko ya kimataifa, ambavyo vitahusu ubora wa bidhaa, usalama wa chakula na viwango vingine vya kimataifa vinavyohitajika na masoko.
Ni wakati sasa wa serikali kuweka miundombinu mingine ya kuhifadhi, lakini pia kuna jukumu la kuwafundisha wakulima kulima kwa kufuata viwango bora vinavyohitajika sokoni. Kwa hiyo tukiboresha quality yetu ya mazao yetu, lakini kukiwa na miundombinu, la tunaamini Tanzania italisha bara la Afrika lakini inapeleka kwenye mabara mengine.
Shabani amemaliza kwa kuyataka mashirika ya kilimo kuanzisha mfumo wa kupeleka pembejeo za kilimo moja kwa moja kwenye vijiji au maeneo ya wakulima, ambapo wakulima wanaweza kununua pembejeo hizo na bila kuhitaji simu kama ilivyo sasa, kwa kuwa baadhi yao hawana uwezo wa kumiliki simu hizo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nam, karibu katika kona ya michezo. Naendelea kuwa nami mwanaspoti wako Sunday Shomari, na moja kwa moja basi tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo timu ya Simba Sports Club wana Lunyasi wanajiandaa kushuka uwanjani mwishoni mwa juma kuvaa na vijana wa Al Ahli ya Misri katika mchezo wa kwanza wa ligi mpya barani Afrika, African Football League AFL, huku mashabiki wake wakiwa na hamasa kubwa. George Nyogopa ana mengi zaidi.
Mchezo utakofanyika hapo siku ya Ijumaa ni waina yake, na kwamba utaufungwa rasmi uwanja wa Benjamin Mkapa uliokuwa umefungwa kwa miezi kadhaa kwa ajili ya kupisha marekebisho. Kila kona sasa mazungumzo ni kuhusu mchezo, huko mashabiki wake wakiwatambia watenewa kwamba Simba ni timu ya kiwango kingine. Akiuzungumzia mchezo, msemaji wa timu ya Ahmed Ali ametamba katika kila alichosema Simba kwenda kuishangaza Afrika.
Hakuna ambaye anaamini kwamba Simba anaweza akamtoa Al Ahli, lakini Simba tuna uhakika wa asilimia zote, tukisaidiwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tunakwenda kumtoa Al Ahli safari hii.
Katika riadha, wakimbiza upepo wa Tanzania wameendelea kung'ara katika medani za kimataifa, na safari wana riadha sita wametamba katika mbio za Nagai Marathon zilizofanyika huko Japan. Hatua inakuja wakati wanariadha wengine watatu wakiwa tayari wamefuzu katika michuano ya Olympic itakayofanyika hapo mwakani nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na turuke moja kwa moja hadi kule nchini Kenya. Timu ya soka ya taifa ya kinadada chini ya miaka 20 Rising Starlet imetamba nyumbani na ugenini, ikijiongezea matumaini ya kushiriki kombe dunia la vijana chini ya umri wa miaka 20 wanawake. Na huko huko nchini Kenya, klabu ya AFC Leopards yampiga kalamu mkufunzi raia wa Czech Thomas Trucha, akichukua mikoba hiyo hadi 2025. Dennis Wanyonyi, tupe taarifa zaidi.
Timu ya taifa ya soka kina dada kwa chipukizo usizidi umri wa miaka 20 almaarufu The Rising Starlet imetinga kwa nyingine ya mwondoano ya michuano ya kufuzu kombe la dunia. Hii ni baada ya vipusa hao chini ya ukufunzi wake Beldino Demba kukosa adabu za mgeni kuicharaza timu ya taifa ya Angola kwa jumla ya magoli 4 kwa bila kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ugani Nyayo. The Rising Starlet waliwacharaza wageni hao magoli 6-1, na sasa watapapurana warembo kutoka taifa la Cameroon kwenye mechi nyingine ya mwondoano. Baada ya kumtema Tom Juma kama mkufunzi mkuu wa klabu cha AFC Leopards, kumtema Thomas Tusha raia wa Cheki kuwa mkufunzi wake hadi mwaka 2025, baada ya Juma kutoandikisha ushindi wote msimu huu. Sasa baadhi ya wadau wa soka nchini Kenya wanahisi kuwa mengi yanahitajika kufanyika katika kambi ya chui au katika kambi ya mabingwa hamara 13 wa ligi kuu ya soka nchini Kenya ili kuboresha matokeo yao msimu huu. Jason Msagini ni mhakiki na mchambuzi wa soka nchini Kenya.
Baada ya kufanya mageuzi kwenye benchi la ufundi la klabu hiyo, nafikiri Ingwe inaita pia ya kufanya mageuzi kadhaa pia hapo mbeleni kwa wachezaji, na maana pia huenda kocha akaja na mifumo mizuri ama mbinu nzuri za uchezaji, lakini kwamba je klabu hiyo, je malengo yake yanaendana sambamba na mbinu ama malengo za kocha huyo? Hapo ndio kuna mtego mkubwa.
Kwenye Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule Nairobi, Kenya. Moja kwa moja hadi Kigali tuelekee huko, ambako baada ya kushindwa kusonga mbele kwenye hatua ya makundi, APRFC imetamba nyumbani kwenye ligi ya nchi hiyo. Hali kadhalika vilabu vya Rwanda mpira wa wavu, Rwanda Revenue wanawake pamoja na APR wanaume wametamba katika shindano la kimataifa la Nyerere huko Moshi, Tanzania. Tupe taarifa zaidi, Mwandishi wetu wa Rwanda, Christopher Karenzi.
APR baada ya kushindwa kusonga mbele kwa hatua ya makundi ya vilabu bingwa Afrika, imelala kwenye nafasi ya pili kufuatia ushindi wao dhidi ya Mukura Victor Sport kwa bao moja kwa nunge katika uwanja wa Pele jijini Kigali. Na katika shindano la kimataifa la Nyerere mpira wa wavu, timu ya APR wanaume na Rwanda Revenue Authority wanawake wametawazwa mabingwa wa shindano hilo mjini Moshi, Tanzania. Final hiyo kwa wanawake ilikuwa kati ya timu za Rwanda RRA ambayo iliwabwaga watani wao APR seti 3-0. Upande wa wanaume, APR ya Rwanda ilifunga Rukinzo ya Burundi seti 3-0. Kocha msaidizi wa APR Mathieu Rwanyonga hakuficha furaha yake.
Ni furaha kubwa sana. Unaona sasa lengo letu lilifikiwa. Tulikuja hapa na objective ya kuchukua kikombe na kupeleka nyumbani kwa viongozi wetu, na sisi tunachukua sahihi. Sasa tunashukuru Mungu, tunashukuru fans, tunashukuru na support ya Minister of Defense ya huko Rwanda. Sasa sisi sahihi tunafurahi kama unavyoona.
Kutoka Kigali, meza ya michezo VOA, mimi ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Kwa taarifa hiyo basi ndio tunakamilisha kona ya michezo. Naam, basi na vile vile msikilizaji, usikose kuungana nasi saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, katika kipindi cha Kwa Undani. Na hapo tunafika matangazo yetu yamekamilika siku ya leo. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Oktoba 16 ni siku ya chakula duniani. Maadhimisho hayo yanaongeza ufahamu wa njaa na utapiamlo duniani na kuhimiza mitazamo mipya ya kuimarisha usalama wa chakula. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani, ulimwengu unakabiliwa na tatizo kubwa zaidi la chakula kuwahi kutokea. Dr. Kari Fowler, mjumbe maalum wa Marekani kuhusiana na usalama wa chakula duniani, anasema, tunahitaji kufikiria na kutenda kwa ujasiri. Tunahitaji mabadiliko makubwa katika kilimo na usalama wa chakula. Ndiyo maana Marekani kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo lilitangaza mwelekeo wa kulinganisha mazao na ardhi ama VAX. VAX inalenga kukuza mifumo ya chakula inayostahimili zaidi kwa kuendelea na aina ya mazao yanayostahimili hali ya hewa, lishe bora na kukuza udongo wenye afya na wenye rutuba. Kwa kuanzia, tunaangazia VAX barani Afrika, Dr. Kari Fowler anasema. Marekani inataka kusaidia serikali za Kiafrika kutumia taarifa na uchaguzi kujibu maswali manne ya kimsingi. Swali la kwanza ni wapi pa kupanda. Jibu la swali hilo litasaidia serikali kukuza upangaji wa matumizi bora ya ardhi kwa msingi wa maendeleo ya miundombinu inayofaa na bila shaka inayozingatia uzalishaji bora wa chakula yenyewe. Swali la pili, nini cha kupanda? Kujua cha kupanda kutasaidia wakulima na serikali kufanya maamuzi mazuri ili kuongeza tija, ustahimilivu na lishe, amesema Dr. Fowler. Swali la tatu, ni mfumo gani wa usimamizi wa kutumia? Hapo ndipo tunapaswa kuunganisha kila kitu tunachojua kuhusu mazingira, udongo, aina na mazao ili kuwasaidia wakulima kufanya maamuzi sahihi. Swali la nne, ni namna gani ujuzi unaweza kutumika? Hapo ndipo tunatarajia kupanua uwezo wa kuwafikia wateja wa eneo husika, kutekeleza mapendekezo kwa wakati ili kuwasaidia wakulima kufanya aina ya maamuzi ya usimamizi kwa wakati halisi ambayo wanahitaji kusimamia vyema pembejeo zao kama vile mbolea. Dr. Fowler anasema, Afrika ni bara ambalo kilimo cha usahihi kinahitajika zaidi kuliko mahali pengine popote duniani. Wakulima wanahitaji aina hiyo ya maarifa ya kina na ya kisayansi kuhusu ardhi zao ambazo usimamizi mzuri, mazoea endelevu na kilimo chenye tija vinahitaji. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.